రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబేంగ జమాతత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబేంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డమితో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa hagayya 13 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa baatii darbee taansuudhaan namoota 9000 to'annaa jala oolchuun gabaasameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Oolmaa mana murtii obbo Jawaar Mohaammad Faalaalchisee gabaasa kaleessa ergamellee ni dhiyeessina. Balaan lolaa Somaaliyaa mudate uummata hedduu qe'ee ofiirraa godaansisee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Haala vaayirasii koronaa Oromiyaa keessa ilaalchisuudhaanis ogeessa dubbisneerra qophii fayyaa keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara namootti isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu sin dhageessisa. Itoophiyaan walitti bu'iinsa baatii dabre biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisee booda namoota 9000 ol hidhuu ishee kan mootummaan geggeessamu koomishinni mirga namoomaa biyyattiin attime jechuudhaan maddi oduu Reuters gabaasee jira. Kun immoo mootummaan jijjiirama akka fidutti faarsamaa ture gara tooftaaleerreen bultummaa akka kan mootummaa duraaniitti gargaaramuutti deebi'aa jira yaaddoo jedhuumaa jira. Reuters akka gabaasetti kan bara 2018 taayitaa qabatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii Afrikaa cuucaan olaanaan keessatti geggeessamu keessatti jijjiiramawwan dimokiraasii fiduudhaaf kawaadaa seenan yoo ta'u amma sabboonummaa sablammootaa dabree dabree gara okkaraatti jijjiiramu to'achuudhaan wallaansoo qabaa jiran. Waa'ee lafaa waa'ee qabeenyaaf aangoo naannolee irratti walfalmiin ka'an akka walaba ta'anii geggeessaman kataasisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Amma garuu bilisummaa lammiiwwanii kichuutti jiru eeyyamuu ka bara dabre Noobelii nagaa isaan badhaasise sanatti fufuurratti danqaaliin isaan mudataa jira. Itoophiyaa keessatti bara 2011 filannoo walabaaf madaalawaa ta'e ka jalqabaa geggeessuuf ka waadaa seenanii turan yoo ta'u silaa biyyattii Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataatiin lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti mallattoo jijjiiramaa guddaa ta'aa ture. Ta'us garuu koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan geggeessamu akka jedhutti waxabajji 29 wallisaan beekamaan Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan ajjeesamuurraa mormiin ka'e magaalaa Finfinneef naannoleetti dhiyoo jiran keessatti walumaa galatti lubbuu namoota 178 ol eega galaafate booda namoota gara 9000 hidhame. Waa'ee hidhaa kanarratti akka deebii gama mootummaa kennan kan Reuters'iin gaafataman dubbiimtuun muummicha ministeeraa Itoophiyaa Bilenesiyuum seera kabachiisuun tarkaanfii hatattamaa akka ta'e dubbatan. Qoonniif itti gaafatamni mootummaa inni duraa nagaaf tasgabbii mirkaneessuudha. Tarkaanfiileen torbanneen dabran fudhataman calaqqee heeraaf seera kabachiisuuti jedhan Bilenesiyuum. Qeeqxoonni muummicha ministeeraa Abiy Ahmed immoo haalli rifaasaan duree akka deebi'ee dhufetti dubbatu. Namoota hidhaman keessaa tokko kan adoolessa 8 halkan walakkaa bakka haadha manaa isaanii waliin ciisanii jiran siree isaanii irraa harkisamanii gara mana hidhaatti geessaman qabsaawaa garee mormituu Dajanee Xaafaati. Dajaneen barsiisaa yuunivarsiitiif barreessaa paartii koongireesa federaalaa Oromooti. Kan umrii waggaa 42 haati warraa isaanii aadaa Sallafech Mulaatu abbaan manaa isaanii utuu seeraan hin himatamiin mana hidhaa kaa'amuu fi mana hidhaa keessatti vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii dubbatan. Gara sirna dimokiraasiitti ceene seenee turree jiru mucaa shanaffaa ulfaguutu kataan aadaa Sallafech. Dubbihimaan ministirii fayyaa Tagane Raggaasaa obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii mirkaneessanii amma garuu irraa fayyanii jiru jedhan. Dajaneen ammaan dura mormii muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii taayitaarraa buusatti hirmaatte jedhamanii waggaa 2 hidhamanii hiikamuu isaanii dubbatan haati warraa isaanii aadaa Sallafech Mulaatu. Dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Oromiyaa keessatti qofa namoonni 17,126 hidhamuu isaanii mirkaneessanii jiran. Kanneen keessaa namoonni meeqa akka seeraan himataman akka hin beekne kan dubbatan obbo Getaachoon namoota 500 himachuudhaaf galmeen isaanii qopheessamaa jira jedhan. Waajirri Abbaalangaa dhimma kanarratti deebiin kennine jechuun gabaase maddi oduu Reuters. gabaasaan garee mirga dhala namaa kan Human Rights Watch arraa akka jedhutti humnoonni Huutii godaantota lammiiwwan Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman vaayirasii COVID-19 sababeeffachuudhaan Yemen gama kaabaa keessaa dirqisiisanii baasaa jiru. Kanneen kurnootatti lakkaa'aman ajjeesanii kaan immoo daangaa Saawudi Arabiyaa irratti gatan jedha gabaasaan kun. Loltoonni Saawudii daangaa eegan immoo godaantota baqatan sanatti dhukaasanii kabroo kurna hedduu ajjeesuu isaanii dubbata. Namoonni sanarraa hafan godaantonni 100 lakkaa'aman immoo gara tulluuwwan naannoo daangaatti dhiyeessuu isaaniis dubbatee jira. Akka Human Rights Watch jedhutti mootummaan Saawudii godaantota 100 lakkaa'aman akka biyya isaa seenan kan eeyyamu ta'eeyyuu haala qulqullina hin qabne keessatti yeroo fidee kaaya. Tarii immoo gara biyya irraa dhufanittis deebisee ergu mala. Jaarmiyaan dhimma kooligaltoota akka tokkummaa mootummootaa Sudaan kutaa Darfur gama lixaa keessatti hookarri sablammummaa irratti hundaa'e baatii dabre keessa ka'e yeroo lammataaf baqattoota kumootaan lakkaa'aman achi baasee akka gara Chaaditti dhiyeessan taasisaa jira jedha. Darfur gama lixaa magaalaa Maastarii keessatti walfalmii lafaatiin hookarri ka'e yoo xiqqaate namoota 61 ajjeese kanneen 88 ol ta'an immoo madeessuunsaa gabaasamee jira. Haleellaan adoolessa 25 geggeessame kun hidhattoota horsiisee bultootaa kanneen qonnaan bultootatti xiyyeeffataniin kan geggeessame ta'utu dubbatama. Akka gabaasaa tokkummaa mootummootaa kanaatti namoota 2,500 Sudaan irraa gara Chaaditti baqate. Ummanni gara 20,000 ta'u immoo hokkara sablammummaa irratti hundaa'e kanaan miidhamee jira jedhamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afaan yaa'in paarlaamaa Libanon Nabii Beerii akka tattamaan mootummaan biyyattii haaraan hundeeffamu waamicha dhiyeessan. Arra paarlaamaan biyyattii dho'insa hamaa biyyattii keessatti ka'ee namoota hedduu galaafatee fi kaan 10,000 madeessee booda 72 akka labsiin yeroo muddamaa biyyattii keessatti labsamu gaaffii mootummaan dhiyeesse raggaasisee jira. Afaan yaa'in paarlaamaa Libanon walgayii paarlaamaa kanarratti ture kan isaan gaaffii atattamaan mootummaa haaraa dhaabuu dhiyeessan. Yuunaayitid Isteetsi kaleessa guutummaa biyyattii keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin du'an gara 15,500 ta'uu galmeessitee jirti. Lakkoobsi kun eega baatii caamsaatiyaas guddicha isa duraa ta'uusaati. Eega vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti ka'eeyaas walumaa galatti lakkoobsi namoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti du'anii agammaatti 1,166,027 ta'uun himamee jira. Yuunaayitid Isteetsi lakkoobsa namoota vaayirasii koronaatiin qabamaniif vaayirasichaan du'aniitiin addunyaa dursaa kan jirtu yoo ta'u kanneen vaayirasichaan qabaman agammaatti 1,500,000 ta'utu dubbatama. Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 dabre keessa namoonni 900,063 kabiroon hojii dhablummaadhaan beenyaa gaafatanii jiru. Ministiriin dhimma hojjetootaa kaleessa akka gabaasetti sanas ta'ee lakkoofsi namoota hojii dhabanii eega baatii eblaatii as 1,000,000 gad ta'uunsaa kunsa jalqabaati. 7 dabran 20 keessa 7,000,000 namoota hojii dhaban 1,000,000 oltu gargaarsa mootummaaf iyyata galfataa ture. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Jawaar Mohaammed Faa abbaan murtii dhimma isaanii qoratan akka jijjiiramaniif ejjennaan dhiyeeffatan fudhataman argatin hafe. Kanneen iyyannaa dhiyeeffatan kun adaba maallaqaatiif tumurame abukaatoon himatamtootaas komee isaanii dhiyeessaniiru. Obbo Jawaariin dabalatee shakkamtoonni 14 beellama isaanii wixata darbe irratti addacha qorannaa duraa abbaan murtii hoogganan dhimma keenya loogii malee nuu ilaalu jennee waan hin amanneef nuuf ajijjiiraman jechuun iyyata dhiyeeffatan manni murtichaa fudhatama dhabsiise. Beellama duraanii irratti shakkamtoota keessaa tokko obbo Jawaar Mohaammed abbaan murtii dhimma sana qoratan loogii malee akka hin qoranne ragaa jedhanii kan dhiyeessan abbaan murtii sun si argadde harka koo seente ka jedhu waan fakkaatu fuula gammachuu irraa arge jedhan jechuu isaanii iyyata isaanii ka fudhatama dhabsiise manni murtii sadarkaa tokkoffaa Ramaddii Lidataa addachi kabiroon ibsee jira. Manni murtichaa taansuudhaan abbaan murtii nuuf haa jijjiiramu iyyata jedhuuf sababaa shakkamtoonni dhiyeessan iyyati qorannaa duraa eeyyamamuu hin qabu jechuun kan iyyanni fudhatama dhabuusaa miidiyaan seenee haa gabaasu kan jedhu iyyata keenyan simannee ka jedhuuf sababaalee kanneen biroo manni murtichaa tarreesseera. Manni murtichaa sababaan iyyata shakkamtootaa kana erga jedhee booda addachi qorannaa duraa qabiyyee dhimma jiru irratti kan hin falmisiisne ta'uusaa tuquudhaan akeekisaa mana murtii olaanaaf ragaa walitti qabu ta'uu beeksise. Addachi kun falmisiisuus ta'e murtii kennuuf aangoo waan hin qabaanneef iyyatti dhiyaate fudhataman qabu jedhe. Gama biraan kanneen iyyatan abbaan seeraa nuuf haa jijjiiramu jedhanii innaa gaafatan tilmaama malee ragaan kan irratti hin dhiyaanne yaada ofii waan ta'eef iyyati sun fudhatama dhabeeraa jedha manni murtii sun. Manni murtichaa dhumarratti iyyanni shakkamtootaa waan fudhatama dhabeef jecha akka seera labsii hundeeffama mana murtiitti adaba qarshii 500 muree jira. Abbaan murtii akka jijjiiramaniif gaafatames dhimma jalqaban ilaaluu kan itti fufan ta'uu manni murtichaa murteesseera. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kataan obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti manni murtichaa dhimma qorannaa duraanii innaa ilaalu naamusa ramaddii falmii hordofuuf akka hin dirqamne ibsuudhaan iyyata sana fudhatama dhabsiisuusaa tuqanii komee isaanii dhiyeessaniiru. Manni murtichaa kan akkasiin gaafatu seerichis kan akka dirqamaatti fudhatu kan beekamuun irra jiraatu qajeelfamni bu'uuraa kan yakkaa manni murtii hiikatti kennuun kan irra jiraatu bifa shakkamtoota fayyaduun hiikatti kennuu qaba malee mirga isaanii bifarraa mulquun ta'uun qabu. Akka ogeessa seeraatti manni murtii adeemsa kana hordofuun sirriin itti hin fakkaatu jedhan. Beellamni obbo Jawaar Faannittaan yoom akka ta'e manni murtichaa gara fuula duraatti kan beeksisu ta'u obbo Kadir dubbataniiru jedha. Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mana galgala akka sa'a biyyatti sa'aatii 4 irratti kan tamsaasu ta'uu hin beeksifna. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lolaan bishaanii hamaan waggaa kana Somaaliyaa gama kibbaa keessaa uummata 600,000 qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiise. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti lolaan kun hanqina midhaan nyaataa dhaqqabsiisuudhaan weerarri vaayirasii koroonaallee akka hammaatuuf sababaa ta'ee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin nugusuu dhiyeessa.
Akka aangoon jedhanitti waxajjii darbe irraa eegalee namoonni 100,150 ol sababa lolaatiin mala maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbe itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 100,000 hedduutti lakkaa'amu jireenyaa buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kolgaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarlii Yaajlii akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru. Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaa gala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jedhan. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koroonaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. Viitti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19. And this is exacerbated even further because in
kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. Haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyattii milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaati jedhan. Oduu himaan waajjira dhimma kolgaltoota mootummoota dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koroonaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. waan ta'eef karoora kanaa galmaan ga'uudhaaf hawaasni addunyaa deeggarsa dolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeessaa irraa buqqee miiliyoonii 2 fi 600,000 akkasumas kooluu galtoonni 30,000 da'oo politikaaf barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessaa 333 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Kan nagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee Ababaa Tasammaa kanaan gara qophiittaa nutti ceena. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Guutummaa Itiyoophiyaa keessatti qorannaaf barsiisi waa'ee vaayirasii koronaa geggeeffamaa jira. Isa kan Oromiyaa keessaa kan ilaaleen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii ka ta'an siistar Sa'aadaa Ahmed kan ibsan qabu jaallannee to'asofsiise.
Akka waliigalaa hawaasa keenya waa'ee dhimma koronaa irratti hubannoo cimsuudhaan kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira. Ammaan immoo bifa adda ta'een dhibeen kun hawaasa keessa seenee hawaasa keessa babal'achaa waan jiruuf jecha duulli qorannoo taasisuun barbaachisaa waan ta'eef akkuma biyyoolessatti namoota 1200 qoranna jedhamee kallattiin kaayame. Qorannoo kun akka Oromiyaatti guyyaa kaleetti kan jalqabne. Caalmatti immoo sakattaamtu kun yookaanis qorannoon kun kan gaggeeffamu iddoolee saaxilamoo taanirratti xiyyeeffanne. Garuu immoo akka guutuu Oromiyaatti kan taasifamu ta'a. Qorannoo taasisuu qofoo osoo hin ta'e hubannoo hawaasaarratti sirriitti hojjetamu waan qabuuf jecha miidiyaalee adda addaa kan naannoo keenya jiruu fi naannoo keenyaan ala jiru hunda fayyadamuudhaan artistoota keenyaas fayyadamuudhaan abbootii amantiitii fi abbootii gadaa fayyadamuudhaan ogeeyyiin fayyaa keenyaas mana mana irra deemuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Qoratamanii yookuun waan takka ta'ee immoo hundisatti kan gatii nama hin kafalchiifne kan hawaasa keenyaas saaxilamummaarraa eeguu danda'u hubannoo isaanii cimsoo waan ta'eef jecha kallattii kanaan gabal'inaan hubannoo hawaasaarratti walumaa cinaa hojjetamaa jira.
Egaa akka sagantaa taa'eetti namoota 1200 irratti qorannaa gaggeessuu kan jedhu jira. Oromiyaan immoo lafa bal'aadha. Kanaafi qophii addaa kan isin barbaachisu isinitti fakkaatu?
Bal'ina naannoo keenyaatii fi baay'ina hawaasaa keenya irratti hundoofne haala qabatamaa naannoo keenya keessa jirurraa qabuudhaan yoon qorannoo ispaansoruu kan laaboraatoorii hin jenne kun 15 keessatti kataasifamu hojiin bal'aa hojjetamee jira. Giddugalaaf godinaalee keenya giddugaleessa godhanii kan qophaa'e. Ogeeyyiin dhimma kanaaf barbaachisanis leenjii kaa akka kan godhamee kan duula kanatti seename sanii alattis loogistikii adda addaa yookaan dhiyeessiin adda addaatiif taasifamee fi kan hojii duula kana keessa galame akka biyyaatti sokan laallu baate qorannoo bal'aadhaan kan gaggeeffamu naannoo keenya irratti waan ta'eef qophii gahaa goonee duula kana keessa gallee jirra jechaa duula kanaanis milkaa'inee illee
Egaa ifacanni vaarasii koronaa kun akka ilaalaa jirtanitti dabalaa jira taanaan sababiin isaa maal?
Akka naannoo keenyaatti akka biyyaatti dabalaa jira guyyaa guyyaatti sababni isaa yoo kan laallu taate dagannaa hawaasa keessa jiru walqabata. Hawaasni keenya dhimma koovid kanaan walqabate saalii adda addaatiin fayyadamnee hubannoo kanneen irraa ka'uudhaan hubannoo ni qaba. Garuu waan hubate san hojiirra oolchuu irratti dagannaa guddaa keessa galee jira. Ilaalchonni dogongora ta'e ilaalchonni dhibee kana hawaasa keenya dhibee kanaaf saaxiluu danda'u hawaasni keenya dagannaa keessa kan jiru. Ilaalchonni kun maali yoo kan jennee ilaallu taate wal-qumaa qorannaan biyya keenya hin jiru kan jiru ilaalchi tokko. Ilaalchi tokko maas mootummaan yeroo filannootti dheeressuuf malee qorannaan hin jiru kan jirus bal'inaan hawaasa keessa jira. Kan biraan maas qorannaan kun dargaggeessa hin qabatu daa'immaniif hin miidhu namoota umriin isaanii gurguddatee fi akkasumas ammaas warra dhibeelee adda addaatiin saaxilamee akka dhiibbaa dhiigaa qabu kan sukkaara qabu namoota kana miidha malee nama biraa hin miidhu kan jiru ilaalchi dogongoraan hawaasa keenya keessa bal'inaan waan jiraatu. Kun dagannaa keessa galchee jira. Kan biraan maas babal'inni isaa kan irraa ka'e sababa taatee kanaan dura artistii jaalatamaa goota qabsoo keenyaa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaatiin walqabate hawaasni keenya gadda isatti dhageemu kana bifa adda addaatiin ibsaa turee jira. Gaddi kun kan baay'ee onni nama cabsu waan ta'eef hawaasa keenya bal'aa kan baay'ee akka gadda keessa galu waan taasiseef of eeggannoo osoo hin taasifne xiqqiidhaan hawaasni keenya bahee gaddasaa kana. Tooftaalee adda addaatiin yookaan karaa adda addaatiin ibsachaa waan ture jechuun kunis Oromiyaa keessatti saaxilamummaa kanaaf gumaacha mataasaa gochee jira. Duraan miidiyaa adda addaatiin gabaasamaa tureetti akka Oromiyaatti nama torbaa, nama saddeet, nama kudhan akkas jechaa turre. Amma immoo ilaallee nama dhibbaa olii kan guyya guyyaadhaan gabaasamaa jiru. Kanaafuu kanaan wal qabateeti babal'inni isaa kun kan jiru.
Oromiyaa keessaa godina kam yookiin magaalaa kamitti heddummaata?
Akkuma beekamutti Oromiyaa jechaan Finfinnee jechaadha. Finfinnee jechaan Oromiyaa jecha. Namoonni godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiraatan oolmaan isaanii hojiidhaan Finfinnee keessa oolanii galanii namoonni immoo Finfinnee keessa jiraatan sababa hojiitiin isaa ta'uu daldalaa waan adda addaatiif magaalota naannoo Finfinnee kana jiru wajjin walitti hidhama addaa qabanii kanarraa ka'uudhaan iddoon sirriitti matti babal'atee akka naannoo keenyatti tokkoffaa irra jiru magaalaa Burraayyuu. Magaalaan Burraayyuu baay'inaan iddoon saaxilamummaa guddaan jiruuti. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanis biyya guyyaadhaan itti dabalaa jiru magaalaa Burraayyuuti. Sabbataanis akkasuma akka godinaatti sokan laallu taate godinni hararitti bahaati. Magaalaan Bukamis karaa Gujiitiis akkasuma. Kan biraammaaf iddoo tokko tokkotti immoo sirna awwaalchaatiinis wal qabate namoonni dhibee kanaan qabamanii pozitiiv ta'an itti bal'achaa turetu jira. Fakkeenya tokkoon kan isin kaasu taate sababa namni tokko dhibee koovidiitiin du'e magaalaa dukkana irratti sirna awwaalchaa taasifame irratti hawaasni keenyaa waggaa namni tokko du'e aadaan itti nama du'e kana itti awwaallannu aadaan itti gadda keenya ibsinu xiqqoo dhibee kana to'achuudhaaf rakkisaadha. Kanarraa ka'uudhaan sirna awwaalcha nama tokko irratti hanga namni 55 koovidiitti itti bahee jira dhibee kanaan qabamee jira. Naannoo Gujiitti akkasumatti sababa namni tokko koovidiin du'e firma awasan sana betul mood firma tu saya sedang ni apa sahaja korang lu tu positif kehijra. Karena kan awal kita tega ya, badan lecah jira, urusnya saya seperti atau mana angga mantan Arab ini sebagai garis jira.
Ega duli kuni robi kali sajal kabame jetan hagam tura.
Duli kuni buaya kudusan itu kadiyati kandusan. Buaya itu kudusan kanah kaisati. Budi orang munda si nagalu munda kaisati. Orang no kanan itu asisna. Kanan itu kabate. Kanan itu insya kenya. Serutik ini kan itu dema jinuda. Namu itu korang korang no kanan asisne. Namu ta sebaga virus si kanan si korang no kanan positif saya kan jawab tadi. Nene cakap kanan mas kanan itu insya namu kita kanan orang jinu cuci kabel. Dewi-nya itu ilmu ni suan beratur juga, bukti perasaan itu tera. Apa berbakti sama kita itu dulu kan? Anak apa sama senang no kenyat, bukti perasaan kita seperti kalimpi netati. Uya murasa dapat uli dendanya baru kekororat, uya perasaan uli pun kan dia.
Ega, dua mari kenyat rete nanti amu berbanda yojerat.
Kalau tu kenyat pun ini amu, kemudian pun orang yang kita tak tahu ni, akan dia tidak uli untuk kita jera. Karena uli kerana kita asyik kita seperti dia ada ada kita jera. Akan dia tidak solatnya dia sedihnya dengan bukti semunda rasa jera. Karena aku cerita dia kanara, usah beli saya dia ada arga tu kanara. Cerita tujuh rosia dia kanara itu ibu dah tahu. Kalau berasa nama, beli saya saja pun mati sani kanjalatan. Mana sani kanjalatan cuka ni, lain mana sani di sani sahaja dia aku kalau saya ingat saja dulu dah. Mereka mahu mati jila mumasani bahura. Tapi dia hanya kesat oleh ni bulan ini sejajilah jiran ini. Karena bos obyeknya hanya karena tuju ini filem yang kami. Isteri itu sudah nama bahasa yang kalian bahasa itu bos obyek saya aku bukan ini hujir bahu cura. Kerana apa cura cura? Ibu kenyal bukan ini tiang bismawan sejajar. Awasnya tanya. Ibu yang penjara cinta. Adunia rejera, Afrika rejera, dia tanya kaisajera, nama tanya kaisajera. Karena serut juga tu, bos obyeknya karena hujir bahu cura. Isteri raha itu cunja. Mula khanarati, tetra kaya khanadegare, walin milkaina dula khanatiti, sami chana rata finja khanuman jadu.
Sister Ada Ahmed Devina Latanif, maka radio segalia Amerikan, Eddu Galatoma.
Jalani Galatoma.
Kesatu tu Kenya Radio Segala Amerika sedangkan apa nama? Agaknya kita turut berbarat malam afdik damaiukan. Agaknya kursi tu pernah agaknya kita turut berbarat malam afur alamar rajar kare. Radio Ahadu FM sedangkan kami afur kapti sadira. Yeroman agal-galgal agkasa abiyeti saati afur rat katam sa sutau sunbeik sifna. Radio Segala Amerika sedangkan apa nama? Radio Segala Amerika galgala ke sasala mafolakka jal kabe anga sasadit wita tanga jumatat qopya fano romon dabar sosirat rawota qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.